Елімізде 2011 жылы отбасы құрғандар саны 160494 болса, ажырасқандар саны 44862-ге жеткен. 2018 жылы жанұя құрғандар саны 137797 болса, ажырасқандар саны 54797-ге жеткен.
Ащы су досым, ішемін күнде, үйге келместе, біргемін түнде. Солу көрсем танысуға ұмтылам, нөмерін жазып алып, есімін жасырам. Тапқан ақшаны казино букмекерге құртам, нәпсіме жаратам, әйелімді ұрам. Ажырасудың себебі көбі осылар, қадырын түсінгенде бәрі тым кеш болар. Тым кеш болар, тым кеш болар. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрайым, ажырасу оңай, бәрін тастап қоямын. Адалла ке боламын, адам боламын, ойландым. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрай, ажырасу оңай, бәрін тастап қоямын. Адалла ке боламын, адам боламын, ойландым.
Тек сен емес, үнә мені де бар. Ата енімен тұрғым келмейтіні бар. Бағынғым келмейді еріме еркек пен әйелде. Бағындырғым келеді өзіме, әйтпесе мен кетем. Үйімде ерімнің алдында алдында жасқы бақтаймын. Ажырасудың себебі көбі осы шығар. Қадырын түсінгенде бәрі тым кеш болар. Тым кеш болар, тым кеш болар. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрай, ажырасу ол оңай, бәрін тастап қоямын. Адалынып боламын, адам боламын, ойландым. Енді мен өзгеремін, соңғы рет сөз беремін. Кешірім сұрай, ажырасу ол оңай, бәрін тастап
құлағыңа ілмедің де, жұбатуды шынымен білмедің бе? Кетпе әке дегенімде қарамадың, жылап тұрған мұнағыз кім дедің бе? Тоқтатсам да жолыңды бөгей алмай, қарадың ау соңғы рет өгей жандай. Жасым қалды сүрдімей сол күйінде, біз қалдық, ал сен жоқсың өз үйінде.
Ажыраспашы әкешім, ажыраспашы анашым, бірге болайықшы, тірі жетіп қалмайықшы. Бізге керексің сен әке, бізге керексің сен ана. Бізге бақыт деген сол ғана.
Енді біз өзгереміз, соңғы рет сөз береміз. Кешірім сұраймыз, енді біз өзге болмаймыз. Енді сені жылатпаймыз, бірі жетім қолмаймыз. Өте береміз, адам бұл бәмір сөйлеміз.
жан боп өмір сүреміз.
Адам боп өмір сүреміз.